Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 21 mwezi Machi mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, tutakuletea habari kuhusu ziara ya kihistoria anayoifanya Rais Barack Obama wa Marekani nchini Cuba, na maoni ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa kuhusu umuhimu wa ziara hiyo.
Watu wa Marekani kwa wingi watakuwa wanaenda Cuba, kama walivyoenda China, kama walivyoenda Urusi, na wataathiri siasa na mwenendo wa uchumi nchini Cuba.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuhusu mradi uliofana wa kukusanya maji ya mvua kutoka kwenye paa za nyumba katika mpaka wa Kenya na Uganda.
Lengo letu ni kupata clean and potable water, na hiyo hatuwezi kuwa na clean and potable water kama tuko na a lot of pollution in environment pollution. Kwa hivyo tunashughulikia environmental conservation.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia mpenzi msikilizaji asubuhi ya leo, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais wa Marekani Barack Obama amewasili Cuba jana Jumapili kwa ziara ya kihistoria, huku mataifa hayo mawili yakijaribu kurejesha uhusiano wa kawaida baada ya miaka 55 ya kuvunja uhusiano huo. Obama anakuwa rais wa kwanza wa Marekani aliye madarakani kusafiri kwenda Cuba katika kipindi cha karibu miaka 90. Atahitimisha ziara yake kwa kuzungumza moja kwa moja na watu wa Cuba, kuelezea mtizamo wake kwa hali ya baadaye ya uhusiano wa Marekani na Cuba. Obama alitoka kwenye ndege ya Air Force One baada ya saa 10:30 alasiri, huko kukiwa na jua na mawingu yametanda na mvua ikinyesha kidogo kidogo kwenye uwanja wa ndege wa Jose Marti mjini Havana. Kabla kutoka kwenye ndege, Obama aliandika kwenye mtandao wa Twitter WhatsApp Cuba akisema anatazamia kukutana na kuwasikiliza moja kwa moja watu wa Cuba. Maafisa wa usalama wa Cuba wamewakamata dazeni ya waandamanaji wa upinzani mjini Havana na kukatisha matumaini ya kundi la wanaharakati kwamba kuwasili kwa rais wa Marekani Barack Obama huenda kukalegeza ukamataji wa kawaida wa polisi kwa maandamano yao ya kila wiki. Zaidi ya watu 50 walikamatwa, akiwemo kiongozi wa Damas de Blanco Beta Soler. Polisi waliovalia sare na wasiokuwa na sare walifanya doria kuzunguka hifadhi ya Gandhi kuanzia Jumapili asubuhi, wakati wanawake hao walipowasili kwa idadi kubwa. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, Damas wamekuwa wakitetea kumalizwa kwa ukamataji holela unaofanywa nchini humo. Katika miaka ya karibuni, kundi hilo likijumuisha takriban wanawake 200 kote nchini Cuba limepanua ungaji mkono wake kwa haki za binadamu. Wamekuwa wazungumzaji wakubwa wapinzani kwa serikali ya Castro. Sole alitarajiwa kukutana na afisa wa ngazi ya juu wa Marekani kesho Jumanne. Wakristo kote duniani wamesherehekea Jumapili ya Matawi, yani Palm Sunday, katika mji mtakatifu wa Jerusalem. Sherehe hizo zikigubikwa na wimbi la ghasia. Aida Isa anatusomea ripoti kamili.
Jumapili ya Matawi ilianza mjini Jerusalem katika Old City kwa sauti za kengele katika kanisa la kale la Holy Sepulchre. Sherehe hizo zinaadhimisha ushindi wa kuingia kwa Yesu mjini Jerusalem takriban miaka 2000 iliyopita na kuanza kwa wiki mbili takatifu za Pasaka. Makasisi walisoma dua za kwenye sherehe za Jumapili ya Matawi, huku akipeperusha matawi ya mizeituni, harufu nzuri za udi zikihanikiza katika kanisa ambalo utamaduni unasema Yesu alisubiliwa na kufufuka. Lakini watu wachache walihudhuria mwaka huu kufuatia miezi sita ya hasia baina ya Waisraeli na Wafalestina. Wiki hii takatifu inaendelea kukiwa na matukio mengine mawili makuu. Ijumaa kuu ambapo Wakristo watarudia kutembea hatua alizotembea Yesu hadi kwenye 14 stations of the cross, na siku ya Jumapili ya Pasaka watasherekea kufufuka kwa Yesu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wananchi wa Zanzibar jana Jumapili wamejitokeza kushiriki uchaguzi wa marudio wa kumchagua rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi pamoja na masheha, huku hali amani na utulivu ikiwa imeimarishwa na vikosi vya ulinzi na usalama vikiwemo maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama tawala cha CCM, Mohamed Shein, alipiga kura yake katika kituo cha Bungi, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Aidha, mgombea urais wa chama cha Tadea, Juma Ali Khatib, amesema uchaguzi huo wa marudio umefanyika kwa amani na utulivu, lakini amesikitishwa na kitendo cha baadhi ya wapiga kura kutojitokeza kuchagua viongozi wao. Mbali na wananchi kushiriki zoezi hilo, viongozi mbalimbali wa kitaifa akiwemo makamu rais wa Jamhuri ya Muungano Bi Samia Suluhu, makamu rais mstaafu Dr. Mohamed Gharib Bilal nao wamepiga kura zao kwa nyakati tofauti na kuzungumza na waandishi wa habari. Polisi wa kutuliza ghasia huko Jamhuri ya Kongo wamefyatua gesi ya kutoa machozi kwa wafuasi wa upinzani baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa kwa ajili ya uchaguzi wa rais jana Jumapili. Dazeni ya polisi waliojihami kwa silaha nzito waliwafukuza watu waliokusanyika nje ya vituo vya kupigia kura katika mji mkuu Brazzaville, wakati zoezi la kuhesabu kura likianza katika uchaguzi unaotarajiwa kuona kiongozi wa muda mrefu Denis Sassou Nguesso akiongeza utawala wake wa miongo mitatu. Katika siku ya mkesha wa kupiga kura, serikali iliamuru watoa huduma za mawasiliano kuzuia huduma hizo wakati wa upigaji kura. Waziri wa mambo ya ndani wa Kongo, Raymond Zeferin Mbulu, alituma barua kwa makampuni mawili makubwa ya mawasiliano, akisema kwa sababu za usalama wa taifa, wanatakiwa kuzuia mawasiliano ikiwemo ujumbe wa maandishi SMS siku ya Jumapili na siku ya Jumatatu. Wagombea urais wanaowania uteuzi wa chama cha Republican hapa Marekani wanaelekea kwenye majimbo mawili yenye ushindani mkali ambayo atapiga kura Jumanne, huku bilionea Donald Trump na mpinzani wake wa karibu Ted Cruz huenda wakagawana ushindi. Idadi kubwa ya wapiga kura tayari wamepiga kura zao katika upigaji kura wa mapema katika jimbo la magharibi la Arizona. Huenda hiyo ikampa fursa nzuri Trump kwa vile kura za Republican zilichapishwa mapema na pia orodha ya majina ya wagombea ambao tangu wakati huo wamejitoa katika kampeni ya kuwania uteuzi wa wagombea urais bado alikuwemo. Cruz anadai kwamba yeye ni mgombea pekee ambaye ana nafasi ya kumshinda Trump, lakini kuwepo kwa majina mengine katika karatasi ya kura huenda Trump akashinda kwa tarakimu mbili na kujipatia wajumbe wote 58 kwa ajili ya mkutano mkuu wa chama ambao utamchagua rasmi mgombea wake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na kama tulivyosema katika baadhi ya habari zetu ni kwamba Rais Barack Obama wa Marekani amewasili nchini Cuba jana jioni na kufanya ziara ya kihistoria, au anaendelea kufanya ziara hiyo ya kihistoria kwenye kisiwa hicho. Muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na Peter Muhunzi, mkazi wa mji wa Los Angeles, California, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza nikamuuliza ni upi umuhimu mkubwa wa ziara hiyo ya Rais Obama akiwa ni kiongozi wa kwanza wa Marekani kuitembelea taifa hiyo, taifa hilo jirani, katika kipindi cha karibu miaka 90.
Muhimu sana nchi yetu iwe na uhusiano bora, manake uhusiano uliokuwa nao tangu sasa miaka 50 nadhani haijaleta mafanikio yoyote kwa Marekani, yani nchi yetu ya Marekani na mataifa yote mengine ya Marekani yamepata uhusiano bora na Cuba isipokuwa nchi yetu. Kwa hiyo yeye anafuatana sasa na siasa za hivi leo badala ya siasa ngumu ya miaka 50 iliyopita.
Unavyojua ni kwamba kumekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusu kurejeshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Cuba. Wengine wanasema kwamba wakati Rais Obama anapoonyesha mkono wa urafiki kwa rais wa Cuba, wanasema kwamba rais wa Cuba Raul Castro anaendelea kuwanyanyasa wananchi wake na kwamba anakiuka haki za binadamu, ama serikali yake imeendelea na mwenendo huo.
Hailingani na jinsi tunavyoathiri nchi zingine. Kwa maana tulifanya uhusiano na China. China iliendelea kuwa nchi ya kikomunisti. Tulifanya uhusiano na nchi ya Urusi, umoja wa Soviet. Baada ya muda mambo yakabadilika nchini. Sasa watu wa Marekani kwa wingi watakuwa wanaenda China au Cuba, kama walivyoenda China, kama walivyoenda Urusi. Na wataathiri siasa na mwenendo wa uchumi nchini Cuba. Badala ya sisi kufanya kama tunaongoza nchi zingine, nchi za kigeni kwetu.
Lakini sasa pia kuna wale ambao wamesema inaonekana kama huyu rais wa Cuba Raul Castro hakuwa na furaha sana kumkaribisha Rais Obama. Kama umefuatilia ni kwamba katika uwanja wa ndege yeye hakutokea kumlaki Rais Obama. Je, maoni gani kuhusu swala hilo?
Kama unavyoeleza, nadhani ni desturi rais wa nchi inayopokea mgeni mheshimiwa kama rais wa Marekani atakuwepo kumlaki, nakubali. Kwa hiyo sijui anatuma ujumbe gani.
Kuna pia mambo ambayo yametokea kabla ya Rais Obama kuwasili kule Cuba, ambapo baadhi ya watu ambao walikuwa wanaandamana wanajulikana kama Ladies in White, wakifanya maandamano yao ambayo kwa kawaida hufanywa siku ya Jumapili. Ilitarajiwa kwamba itakuwa ni tofauti, manake ilidhaniwa kwamba serikali ya Castro itaonyesha kwamba sasa imebadilisha jinsi ambavyo inafanya mambo yake kuhusu watu hawa ambao serikali haipendelei jinsi wanavyofanya mambo, lakini wamekamatwa muda mfupi kabla ya Rais Obama kufika huko. Je, unafikiria hii inaonyesha nini? Taswira gani hii ambayo inaonekana kuhusiana na swala hilo?
Ishara kuonyesha Cuba bado inafuata siasa zake, hajabadilishwa na mkono wa Marekani kunyoshwa. Lakini itachukua muda tujue hasa mambo yatabadilika, mambo yataendelea kama yalivyo, au mambo yatakuwa vibaya zaidi.
Na kwa kumalizia, hebu tuambie, unaona itakuwa taswira inakaaje wakati Rais Obama akiondoka baada ya ziara hii? Itakuwa kuna tofauti yoyote kwa mwananchi wa kawaida?
Itachukua muda, haitakuwa mabadiliko katika muda wa siku mbili tatu.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Peter Muhunzi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Los Angeles, California. Nam msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na sasa mwenzangu Hadija Riami anaendelea na habari muhimu za dunia.
Baada ya takriban miaka minane gerezani, wafungwa wanne wa vita raia wa Djibouti wameachiliwa huru na Eritrea. Idadi ya wafungwa 19 wa vita walikamatwa na Eritrea mwezi Juni mwaka 2008 wakati wa mapambano ya mpakani, lakini baadhi walikimbia gerezani mwezi Septemba mwaka 2011, amesema balozi wa Djibouti kwa Marekani na mwakilishi wa kudumu kwa Umoja wa Mataifa Mohamed Said Duale. Wengine waliobaki bado wako gerezani. Kuachiliwa huko kulisimamiwa na Qatar, na wanajeshi walioachiliwa walirejeshwa nyumbani kwao Machi 18 kwa ndege ya shirika la ndege la Qatar wakifuatana na waziri wa mambo ya nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Walipowasili nyumbani walipiga magoti na kuibusu ardhi, walipokelewa na viongozi na baadaye walikutana na rais wa Djibouti Ismail Omar Gule. Mamia ya wahamiaji, wengi wao raia wa Syria wanaokimbia miaka mitano ya vita, wamewasili nchini Ugiriki jana Jumapili. Waliwasili kwenye kisiwa cha Ugiriki wakiwa katika boti ndogo ndogo, licha makubaliano ya kimataifa ya kuwarejesha wahamiaji nchini Uturuki. Walioshuhudia wanasema takriban wakimbizi 900 wakiwemo raia wa Syria, Iraq na Afghanistan waliwasili kwenye visiwa vya Aegean usiku wa kuamkia Jumapili. Mamlaka zinasema wanaume wawili raia wa Syria walifariki kwenye boti na wasichana wawili walikufa maji karibu na Uturuki kwenye kisiwa cha Rhodes kinachodhibitiwa na Ugiriki. Chini ya makubaliano ya Umoja wa Ulaya yaliyofikiwa Ijumaa, serikali ya Ankara, wahamiaji wote wakiwemo raia wa Syria na uwasili Ugiriki kwa njia ya bahari kutokea Uturuki baada ya Machi 20 watarejeshwa mara tu baada ya kuandikishwa na baada madai yao ya hifadhi kushughulikiwa. Lakini maafisa wanaendelea kuonya kwamba taratibu za kuwarejesha hazitakuwa tayari kabla ya April 8, na hili litaendana na nchi wanachama wa EU kutoa wafanyakazi 4,000 wakiwemo majaji, wafasiri na walinzi ili kushughulikia madai ya wahamiaji. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anasema Marekani imeshindwa kuheshimu kikamilifu mkataba wa nyuklia ambao unaondoa vikwazo kwa Iran, na kusema makampuni mengi ya kimataifa yanaendelea kujiweka kando kibiashara na Tehran kwa hofu ya majibu ya Marekani. Maoni yake ameyatoa katika hotuba ya kuadhimisha mwaka mpya wa Kiajemi, siku moja baada ya rais wa Marekani Barack Obama kuipongeza Tehran kwa kufikia makubaliano na Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, China, Russia na Marekani ambao unaizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa mabadilishano, nchi hizo sita zilikubali kuondoa marufuku ya muda mrefu ya mafuta na vikwazo vingine vya kiuchumi ambavyo vimedumaza uchumi wa Iran. Takriban watu 13 wamefariki Jumapili wakati basi ambalo lilikuwa limebeba wanafunzi wa kigeni kupata ajali kwenye barabara kuu kati ya miji miwili ya Barcelona na Valencia nchini Spain. Kiasi cha abiria 43 waliokuwa ndani ya basi hilo walijeruhiwa, 28 kati yao walilazwa hospitali, wengi walikuwa wanafunzi wa kigeni, wengine ni katika programu ya Erasmus ambao walisafiri kwenda katika mji wa mashariki wa Valencia kwa ajili ya sherehe za Falas, na hivyo walikuwa wakirejea wakati basi hilo lilipopata ajali. Waliokuwa ndani ya basi walikuwa wanafunzi kutoka Uingereza, Hungary, Ujerumani, Sweden, Norway, Uswisi, Jamhuri ya Czech, New Zealand, Italy, Peru, Bulgaria, Poland, Ireland, maeneo ya Palestina, Japan na Ukraine, maafisa wa Spain wamesema. Mamlaka zimesema dereva wa basi anashikiliwa na polisi katika mji wa Totosa, na alipopimwa hakuonekana kuwa alikuwa na madawa wala ulevi katika damu yake.
Msikilizaji, unaendelea kutupokea kutoka hapa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na baada ya habari hizo muhimu za dunia zimesomwa hapo na Khadija Riyami, naona tuangazie macho yale yamejiri katika bara la Afrika, ambako tunaenda mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanawake wanachama wa mashirika mbalimbali nchini DRC walifanya maandamano kwenye eneo la kaskazini mwa mji wa Goma katika jitihada zao za kushinikiza serikali na bunge ya nchi hiyo kuhakikisha kwamba kina mama wanawakilishwa vilivyo katika nyadhifa mbalimbali kwenye uongozi wa taifa hilo. Mwandishi wetu Osteo Marivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Wanawake hao kutoka mashirika mbalimbali ya kutetea haki za wanawake hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliandamana hadi ofisi ya spika wa bunge la mkoa Kivu ya Kaskazini, huku wakiomba aweze kuhamasisha bunge likubali kushirikisha akina mama katika nyadhifa mbalimbali za serikali. Kiakimwa Valiahe ni mmoja wa akina mama hao.
Katiba yetu inasema kama wanawake na wanaume wote waweze kutumika 50-50, wawe sawa
katika kazi za serikali.
Baadhi yao wasema kwamba iwapo watashirikishwa katika uongozi mbalimbali wa serikali kutakuweko na mabadiliko thabiti, hasa sana masuala ya kiusalama na maendeleo.
Njoo tulikuwa tunapenda tunakuja hapa ili tukomuvware ba mama, kwa kuwa mama naye iko capable ya kutumika juu akili ya mama na njoo akili ya baba.
Tunahitaji kama vile wanaume wanaweza kuwa 50%,
na wanawake wawe kama vile wanaume. Jina inakuwa Priska Kikwae.
Na mwanamke naye anaweza fanya kazi zile ambazo mwanaume naye anaweza fanya.
Hata hivyo nizungumuza na speaker wa bunge hilo la Kivu Kaskazini, Jile Hakizimwami, kunako ofisi yake.
Ni ombi la muhimu kwa sababu unajua tuna lazima kila mara ya wamama, na tukikua tukijua kama tuna lazima ya wamama nyumbani, ni sheti tuwe nao pia fasi zote ambazo tunafanya kazi, ili kazi zote ziweze kuboreshwa, kwa sababu mama ana hiyo particularity ya kuweza kuwa na moyo mkunjufu na moyo mwenye huruma, na ndio maana tunafurahi kwa kupokea wamama ili tuweze kubadilisha nao mawazo ambayo wametarajia kutufikishia leo.
Lakini tunajua kwamba unaongoza bunge ambalo liko mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako kuna hali ya ukosefu wa usalama. Kina mama wanalalamika na wanasema kwamba pengine wakishiriki katika serikali usalama utakuwepo. Je, unaungana nao?
Naungana nao kwa hilo mafikiri, na nina uhakika kama wamama wakiwa wengi ndani ya ngazi za serikali, sherti vitu vingi vitaweza kubadili.
Ujumbe gani unao kwa kina mama ambao pengine wanajiona wenyewe hawastahili?
Nimesema kwamba wanapashwa kwanza kujiamini wao wenyewe, na ya pili wanapashwa kupigania hiyo haki yao. Kwa mwisho ni kuwatakia heri na fanaka ndani ya hiyo kugombea haki zao.
Ifahamike kwamba mwezi huu ni mwezi wa akina mama, na wengi huendelea kutetea haki zao kwenye ofisi za serikali. Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Oser Malivika.
Jeshi la Kamerun limewaachilia watu 12 waliokuwa wanashikiliwa mateka na takriban watu 30 wanaoshukiwa kuwa waasi kwenye mpaka wa nchi hiyo na taifa linalokumbwa na ghasia la Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mwandishi wa VOA Edwin Moki Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde kuwa jeshi la Kamerun linasema kwamba wawili kati ya waasi hao waliuawa, huku wanajeshi kadhaa wakijeruhiwa katika operesheni iliyochukua muda wa masaa 48. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Gavana wa mkoa wa Adamawa nchini Kamerun anasema kuwa watu 12 ikiwa ni pamoja na watoto waliachiliwa huru baada ya jeshi la Kamerun kufanya operesheni kwenye mpaka wake na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kildadis Buka anasema kwa bahati mbaya baadhi ya watekaji nyara waliweza kutoroka katika nchi jirani. Anasema washambuliaji walitambuliwa upesi na raia na jeshi la Kamerun kwa sababu walikuwa wamevalia sare za jeshi la kigeni, ishara kwamba wasi wengi na watenda maovu walitokea nchi za nje bado walikuwa wanafanya operesheni ndani ya Kamerun. Miongoni mwa mateka walioachiliwa huru walisafirishwa na jeshi la Kamerun kutoka eneo la mpakani hadi uwanja wa ndege wa Douandere katika mkoa wa Adamawa. Ni mfugaji ng'ombe mwenye umri wa miaka 47, Muhammadu Njoji, ambaye anasema alikuwa matekani kwa muda wa wiki mbili baada ya kutekwa pamoja na watoto wake wawili kutoka nyumbani kwao huko Nguoyi. Anasema siku alipotekwa nyara kulikuwa na sauti kubwa ya kubisha mlango kama saa 5 usiku, huku sauti zikimtisha iwapo atakataa kufungua mlango basi yeye na familia yake watauawa. Anasema walipofungua mlango, baadhi ya watu walikuwa wamejificha nyuso zao na walikuwa wamevalia mavazi meusi wakiwa wamejihami kwa silaha, waliwaamrisha wote kuwafuata. Njobi anasema walipokuwa wametekwa katika eneo la milima la mpakani waliambiwa kulipa fidia hadi dola 10,000 kila mmoja wao ili wapate kuachiliwa. Anasema walipigwa kila asubuhi na kulishwa nyama kutoka kwa ng'ombe walioibiwa. Kanali Asulai Blama, ambaye aliongoza operesheni hiyo ya kuachiliwa huru kwa mateka, amewataka raia kuripoti kuhusu wageni wasiowafahamu waliokuwa kwenye jamii zao. Anasema jeshi la Kamerun lina azma ya kupambana na washambuliaji, lakini vita hivyo haviwezi kushindwa bila kushirikisha raia. Kabla mwaka 2014 waasi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati walikuwa kishambulia Kamerun mara kwa mara kushinikiza kuachiliwa kwa Abulaye Meskine na wanajeshi 10 wa Anti Balaka ambao walikamatwa nchini Cameroon mwaka 2013. Cameroon na Jamhuri ya Afrika ya Kati walijadiliana kuhusu kurudishwa kwa maskini kwenye eneo lisilojulikana na kupelekea mashambulizi kupungua. Lakini tangu Mei mwaka 2015, Cameroon imekuwa kilalamika kuwa watuhumiwa waasi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walikuwa wakishambulia eneo lao na kuteka nyara wafugaji na wafanya biashara tajiri na kutaka walipwe fidia. Cameroon ina mpaka wa takriban kilomita 900 pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuna wakimbizi takriban 300,000 nchini Cameroon.
Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia hatua ya wanakijiji wawili walioanzisha mradi wa kukusanya maji ya mvua kutoka kwa paa za nyumba hasa katika madarasa ya shule za umma katika wilaya ya Busia kwenye mpaka wa Uganda na Kenya. Mradi huo umefana mno na kukua kwa haraka nchini Kenya, hali ambayo imeufanya kuvutia watu wengi kutoka Uganda, huku nayo serikali ya Rwanda ikituma wawakilishi wake kupeleka maombi ya kutaka kushiriki. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ameandaa taarifa ifuatayo.
Mwaka 2010, Benedict Bideru na Evelyn Agunda, wakazi wa kijiji cha Namasali wilayani Busia kwenye mpaka wa Uganda na Kenya, walianzisha mradi wa kukusanya maji ya mvua kutoka kwa nyumba kwa matumizi ya binadamu. Ndoto yao pia ilihusisha uchimbaji wa mabwawa ili kukusanya maji ya mvua kwa ajili ya mifugo na unyunyuziaji wa mimea. Hii ilitokana na shida kwamba miradi ya serikali kuhusu maji iliyopo haitimizi mahitaji na kila mara kuna uhaba wa maji unaoelekea binadamu kutumia maji ya mto yanayopia tumika na mifugo. Walieka ndoto yao katika maandishi kama chama kilicholenga kuwasajili wanakijiji kadhaa kama sio wote.
Tulienda tukafanya registration, baadaye tukaanza sasa kushughulikia tuwe na SCAM, Sub-catchment Management Plan, ambayo itatuwezesha tuweke priorities zetu, identification of problems and mitigation measures, na tuangalie priorities zetu ambazo tunaweza kufanya ndio tupate kuendelea na miradi ambazo tutachagua.
Na baada ya kusajiliwa, serikali ilivutiwa na wazo lao na kuwapa ufadhili.
Tukapata ufadhili kutoka kwa Water Services Trust Fund, pesa ambayo zilituwezesha kufanya capacity building na SCAM development.
Ufadhili huo uliambatana na ombi kutoka kwa serikali kuwataka kuwasajili watu kadhaa katika vijiji mbalimbali na kupanua mradi wao wa maji kwa kukusanya maji ya mvua na kuchimba mabwawa.
Lengo letu ni kupata clean and potable water, na hiyo hatuwezi kuwa na clean and potable water kama tuko na a lot of pollution, environment pollution. Kwa hivyo tunashughulikia environmental conservation pia.
Mradi wao wa maji sasa umepanuka hadi nchini Uganda, serikali ya Uganda ikishirikiana na serikali ya Kenya katika kutunza mto Sio, kuchimba mabwawa ya maji na kuweka tenki za maji katika shule za msingi.
Tumekuwa na Uganda government, tulianza kupata ufadhili wa capacity building na Nile Basin Initiative. Ndiposa tukaenda tukafanya capacity building na ndugu zetu kutoka Uganda, na sote tukakuja na Lower Sio Sub-catchment Management Plan, ambayo sasa inatuwezesha sisi wenyewe to manage the catchment, ambayo sasa sehemu ile ya Debani, Busia, Masinya na Lumino Majanji, hizo zote zina drain kwa Sio River. Pande hii pia Wahungu na Nguva na Bumasa pia wana drain.
Benedict anaeleza kwamba serikali ya Rwanda nayo imeonyesha nia ya kutaka kushiriki katika mradi huo wa kuhakikisha kuna maji vijijini.
Alikuwa mkubwa wa maji wa Rwanda, alikuja nia yake ilikuwa alitaka kujua, kwa sababu Rwanda ni sehemu ya milima, mvua inaponyesha runoff iko kwa wingi kabisa na inafanya maji yanachafuka. Kwa hivyo sasa aliulizwa na serikali ya Rwanda ya kwamba anawezaje kufanya namna gani watu ambao community members wenyewe, kwa watu ambao wanaweza kuwa involved kwa participation and management ya sehemu hizo ndiyo maji yawe masafi. Liposa akaelekezwa na Nile Basin Initiative, na wakakuja na hiyo timu ya Nile Basin Initiative. Liposa tukakutana Busia, Kenya, na tukajadiliana, wakafurahi. Kitu ambacho walituambia, the president wa Rwanda anataka kuona tu maji ni masafi. Lakini sasa jinsi sisi nafanya mpango zetu ndiyo maji iwe free pollution, yao clean and potable, ndiyo jambo liwalete.
Inchi za Afrika Mashariki zinaorodeshwa katika inchi ambazo zinakumbana na tishio kubwa la maji duniani, watafiti wakipendekeza hatua za kila mtu katika jamii kurekebisha hali hii. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi msikilizaji, hapo ndio tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika hii leo. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya leo, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, Mwelekezi alikuwa ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Mridhi nikishirikiana na mwenzangu
Hadija Riami.
Na kwa pamoja tunasema kwa herini na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.